Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumati devalvatsiya oqibatlarini yumshatish uchun 1 milliard dollar miqdorida Jahon bankidan qarz olmoqchi. BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisining O'zbekistonga borishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etishga farmon berdi. Human Rights Watch tashkiloti Iron afg'on bolalarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan hisobot e'lon qildi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston hukumati devalvatsiya oqibatlarini yumshatish uchun 1 milliard dollar miqdorida qarz olmoqchi. Reuters agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston hukumati Jahon banki bilan 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Reuters agentligi Jahon bank matbuot kotibidan keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Biz O'zbekiston hukumati bilan ularning mamlakat xalqi hayotini yaxshilash yo'lida qilayotgan islohotlarini qo'llab-quvvatlash uchun yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Bizning yordam shartlari bo'yicha hozir hukumat va Jahon banki o'rtasida muzokaralar bormoqda, deyiladi iqtibosda. Sentyabr oyida O'zbekiston hukumati bir necha 10 yildan beri xorijiy valyuta erkin konvertatsiyasi uchun saqlanib kelgan to'siqlarning aksar qismini bekor qildi. O'zbek so'mi keskin devalvatsiya qilinib, xorijiy valyutaning davlat narxi qora bozordagi narxga tenglashtirildi va yagona umumiy kurs belgilandi. BMTning inson huquqlari kengashi din va e'tiqod erkinligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid yetakchiligidagi delegatsiya 10 kunga O'zbekistonga boradi. O'zA agentligining xabar qilishicha, 2-oktyabrdan 12-oktyabrgacha davom etadigan safarida delegatsiya O'zbekistondagi din va e'tiqod erkinligi bo'yicha ahvol bilan tanishadi va so'ngra mamlakat hukumatiga o'z tavsiyalarini beradi. Xabarda aytilishicha, safar davomida Ahmad Shohid Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ombudsmeni, Oliy sud, prokuratura, din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari bilan uchrashadi. Bu BMT ma'ruzachisi Ahmad Shohidning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ilk tashrifi bo'ladi. Prezident Mirziyoyev 30 sentyabr kuni mamlakatda maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etish haqidagi farmonni imzoladi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, so'nggi 20 yil ichida mamlakatda davlatga qarashli bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasalari, bog'chalar soni 45%dan oshiqqa kamaygani, bolalarning faqat 30%igina bog'chaga borayotgani aytilgan. Prezident farmoniga ko'ra, respublikadagi turli tuman va shaharlarda 50 o'rindan 150 o'ringacha bo'lgan bog'chalar ochilishi aytilmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Human Rights Watch tashkiloti Iron inqilobi qo'riqchilari korpusi ushbu mamlakatda yashayotgan afg'on bolalarining farzandlarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan xabarni tarqatdi. Qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining 1-oktyabr kuni tarqatgan xabarnomasida aytilishicha, eng kichigi 14 yoshgacha bo'lgan afg'on bolalari Fatimiyun diviziyasida jang qilayotgani aniqlangan. Iron qo'llab-quvvatlayotgan ushbu harbiy bo'linma faqat afg'onlardan tashkil topgan qurolli guruh bo'lib, Suriya urushida hukumat qo'shinlari tomonida turib kurashmoqda. AQSh hukumati Eronni odam savdosiga qarshi yetarli chora ko'rmagan davlatlar safiga kiritishini ma'lum qildi. 30 sentyabr kuni tarqatgan bayonotida Oq uy ma'muriyati bu ro'yxatga Eron, Venesuela va Afrikaning to'rt davlati, Kongo Demokratik Respublikasi, Ekvatorial Gvineya, Janubiy Sudan va Sudanni kiritishini bildirdi. Bu ro'yxatga kiritilgan Rossiya, Shimoliy Koreya, Eritreya va Suriyaga nisbatan esa cheklovlar kuchaytiriladi. Cheklovlarning AQSh bilan ta'lim va madaniy sohalardagi hamkorlik dasturlariga oid ekani xabar qilindi. AQSh qonunchiligiga binoan odam savdosiga qarshi yo'ldagi minimal talablarga javob bermadi deb topilgan mamlakatlarga insonparvarlik va savdo maqsadlari ko'zlanmagan har qanday loyiha uchun mablag' ajratish taqiqlanadi. Kataloniya muxtor mintaqasida Ispaniya hukumati noqonuniy deb baholagan mustaqillik referendumida ovoz berayotgan saylovchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar bo'ldi. El Periodico gazetasining xabar qilishicha, politsiya to'qnash kelgan norozilarga qarata rezina o'qlar otgan. Tez yordam xizmatlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 1-oktyabr kuni mintaqadagi to'qnashuvlarda 38 kishi turli darajada tan jarohati olgan, ammo jiddiy jarohatlanish holatlari qayd etilmagan. Shuningdek, politsiya xodimlari ba'zi ovoz berish uchastkalaridagi varaqa qutilarini tortib olgani xabar qilinmoqda. Bu hodisalardan so'ng Kataloniya prezidenti Carles Puigdemont
l'ús injustificat, irracional i irresponsable de la violència.
Ispaniya davlati tomonidan nomunosib va oqlab bo'lmas darajadagi zo'ravonlikning qo'llanishi Kataloniya xalqining tinch va demokratik yo'l bilan ovoz berish ishtiyoqini so'ndira olmaydi. Aksincha, bu holat shu kungacha ikkilanib yurganlar va butun dunyo ahliga buning qanday hukumat ekanini yaqqol ko'rsatmoqda, dedi Kataloniya prezidenti. Jamoatchilik so'rovlari natijasida Kataloniyada istiqomat qilayotgan 7,5 million aholining 40%ga yaqini mustaqillik tarafdori ekani aniqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekiston hukumati radikal va ekstremist guruhlar saflarini tark etgan fuqarolarni tinch hayotga qaytarishga ko'maklashmoqda. Bu haqda O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov Moskva va butun Rossiya patriarxi Kirill bilan uchrashuv paytida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. RIA Novosti agentligi xabarida aytilishicha, Rossiya patriarxi Kirill bilan uchrashgan Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov O'zbekistonda 16 mingdan ortiq kishi nazoratda turuvchilar ro'yxatidan chiqarilganini alohida ta'kidlagan. Agentlik Din ishlari qo'mitasi raisidan shunday iqtibos keltiradi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu yil din ekstremizmining oldini olish maqsadida adashib din ekstremistik faoliyatga kirib qolganlar ogohlantirildi, ularga ishonch bildirildi va tinch hayotga qaytish uchun har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi Din ishlari qo'mitasi raisidan RIA Novosti agentligi keltirgan iqtibosda. O'zbekistonda yoz oylarida mamlakat bo'ylab Ichki ishlar vazirligi nazoratida turuvchilar ro'yxatiga kiritilgan 17 mingdan ortiq kishi bilan suhbatlar o'tkazildi va ulardan 16 mingdan ortig'i bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ma'lum qilgan. Shu yilning iyun oyida prezident topshirig'i bilan respublika bo'ylab mahalla qo'mitalari, hokimiyat kuch ishlatar idoralar vakillari ishtirokidagi guruhlar tuzilib, ro'yxatga nomi kiritilgan va muntazam nazoratda turgan kishilar bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga ishontirgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlandi, ya'ni ro'yxatlardan chiqarildi. Bundan tashqari, patriarx Kirill bilan juma kuni uchrashuv paytida qo'mita raisi islom dini nomosidagi ekstremizm xalqaro masshtabdagi harbiy siyosiy kuchga aylanmoqda deb bayonot bergan va O'zbekistonda radikal ekstremistik guruhga a'zo bo'lgan shaxslarni aniqlab jazoga tortish jarayoni davom etayotganini ham aytib o'tgan. RIA Novosti esa bu uchrashuv haqidagi xabarga ilova qilgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 2016-yilning 1-yarmida radikal ekstremist va terrorchi tashkilotlar tarafdori deya 549 kishini qo'lga olgan. Bundan tashqari, shu muddat ichida ekstremistik va terrorchilik xarakteridagi 334 jinoyat aniqlangani, 7000 nusxadagi ekstremistik adabiyot va hukumatga qarshi varaqalar musodara qilingani aytilmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston radiosining sobiq muharriri Kiyevda qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov Ukrainada siyosiy boshpana izlab kelgan ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni iltimos etmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 27-sentabr kuni Ukraina hukumatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonovni hibsdan ozod qilishga chaqirdi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27-sentabr kuni Kiyev sudi 2013-yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlangunga qadar, ya'ni 40 kunlik muddatda hibsda saqlash qarorini chiqardi. Nazrullo Oxunjonov 27-sentabr kuni siyosiy boshpana olish maqsadida Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Oxunjonovning hibsga olinishida uning ismi sharifi Interpol tomonidan qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida qayd etilgani sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Nazrullo Oxunjonovni tovlamachilikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonovning o'zi bu ayblovlarni inkor qilmoqda va siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytmoqda. Biz Ukraina hukumatini Nazrullo Oxunjonovni ozod etishga, uning Ukrainada qolishga ruxsat berishga va uning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi talablarini ijobatsiz qoldirishga chaqiramiz. Oxunjonov O'zbekistonda jurnalistik faoliyati uchun jiddiy tahdidlar ostida qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda jurnalistlarni tanqidiy nuqtai nazarlari uchun ta'qib qilish odatiy holatga aylangan, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Nina Agnyanova. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonov Turkiyada amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng inson huquqlari vaziyat tobora yomonlashib borayotgani ortidan Ukrainaga kelishga majbur bo'lgan. Nazrulloh Oxunjonov Ozodlik radiosining ozod nazar eshittirishining doimiy ekspertlaridan bir qatorida bir necha yillardan beri O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga o'z nuqtai nazarini bildirib kelar edi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Human Rights Watch tashkiloti Eron afg'on bolalarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan bayonot bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Tashkilot Eron inqilobi qo'riqchilari korpusi ushbu mamlakatda yashayotgan afg'on muhojirlarining farzandlarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan xabarni tarqatdi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, jangga yollangan afg'on bolalarining eng kichigi 14 yoshdadir. Qarorgohi Nyu-York sharqida joylashgan inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 1-oktyabr kuni tarqatgan xabarnomasida eng kichigi 14 yoshgacha bo'lgan afg'on bolalari Fatimiyun diviziyasida jang qilayotgan aniqlanganini aytmoqda. Eron qo'llab-quvvatlayotgan ushbu harbiy bo'linma faqat afg'onlardan tashkil topgan qurolli guruh bo'lib, Suriya urushida hukumat qo'shinlari tomonida turib kurashmoqda. Human Rights Watch tashkilotining O'rta Sharq mintaqasi bo'yicha direktori Sara Lee Woodson Eron bolalarini askarlikka yollashni zudlik bilan bas qilishi va o'zi Suriyaga jo'natgan afg'on bolalarini orqaga qaytarishi kerak deb bayonot tarqatdi. Human Rights Watch Eron qabristonlaridagi qabrtosh suratlari tahlili natijasida kamida 8 afg'on o'smiri Suriyada jang qilib halok bo'lgani aniqlanganini bildirdi. Eron ommaviy axborot vositalari ham shu kabi ayrim holatlarni tasdiqlab, kamida 6 afg'on o'smiri Suriyada jang qilayotib halok bo'lganini xabar qilgan deyiladi ushbu hisobotda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot qabr toshlarida mahkumlarning yoshi buzib ko'rsatilganiga asoslanib, Eronda Suriyada jang qilish uchun bolalarni yollash amaliyoti keng tarqalganini taxmin qilmoqda. Eron hokimiyat idoralari bechora hol immigrant va qochqinlarning farzandlarini ovlab yurish o'rniga barcha bolalarni himoya qilishi, afg'on bolalarini urushish uchun yollayotgan kishilarni javobgarlikka tortishi kerak deydi yana jumladan Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Lee Woodson. Eron Ichki ishlar vazirligining hisob-kitobiga ko'ra, ushbu mamlakatda 2,5 million nafar afg'on bor, ammo aksariyatining shaxsini tasdiqlovchi hujjati yo'q. Human Rights Watch ilgari Eronda yashab turgan afg'on qochqinlari oilasiga rasmiy maqom olib berish umidida o'z ixtiyori bilan Suriyada jang qilishga rozi bo'lgan holatlarini aniqlagan edi. Fatimiyun diviziyasi tarkibida qancha kishi borligi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, biroq Eron inqilobiy qo'riqchilarining korpusi tarkibiga kiruvchi Tasnim News axborot agentligiga ko'ra, diviziyaning 14 ming askari bor. Xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra, 15 yoshdan kichik bo'lgan o'smirlarni jangu jadal uchun yollash harbiy jinoyat hisoblanadi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Rossiya Belarusda qo'shin qoldirgani haqidagi Kiyev iddaolarini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Ukraina Moskvani Zapad 2017 qo'shma strategik harbiy mashqlarini o'tkazgandan so'ng qo'shinlarning bir qismini Belarusda qoldirganini iddao qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi bu vaziyat Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi tanglikni yanada murakkablashtirganidan ogohlantirdi. Biroq Rossiya hukumati ushbu iddaoni rad etmoqda. Zapad 2017 qo'shma strategik harbiy mashqlarida qatnashgan Rossiya qo'shinlari doimiy bazalarga qaytib keldi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov 30 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Viktor Muzhenko 29 sentyabr kuni Reuters agentligiga Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi tanglikni yanada murakkablashtirishi mumkin bo'lgan bu bayonotni bergan edi. Ushbu tanglik Rossiya 2014 yili Qrimni bosib olgani va Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani sabab vujudga kelgan. 14-20 sentyabr kuni Belarus va Rossiya g'arbida bo'lib o'tgan harbiy mashqlar NATO gazo qo'shni mamlakatlarda Moskvaning niyatlari yaxshi emasligi haqidagi xavotirlarni uyg'otdi. Moskva bilan Minsk harbiy mashqlarida ikkala mamlakatdan 12700 nafar harbiy xizmatchi qatnashganini aytmoqda, ammo G'arb mamlakatlari hukumatlari vakillari qatnashchilar soni 100 ming kishi bo'lganini taxmin qilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko harbiy mashqlarning so'nggi kuni ularda qatnashgan Rossiya qo'shinlari Belarusdan chiqib ketishini aytgan edi. Belarus mudofaa vazirligiga ko'ra, Zapad 2017 mashqlarida qatnashgan rus qo'shinlari ortilgan so'nggi poyezd 28 sentyabr kuni mamlakatdan chiqib ketgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Toshkentlik ota-ona Toshmidagi jarrohlik stolida qolgan 16 yashar bolasining o'limida aybdorlarni izlamoqda. Singapur instituti Toshkent filialida ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. Rossiya O'zbekistonga shakar, yog', moy, kartoshka eksportini oshirmoqchi. Sankt-Peterburg meriyasi muxolifatchi Aleksey Navalniyning o'z tarafdorlari bilan uchrashishiga izn bermayapti. Shuningdek, siyosiy tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda kuch ishlatar idoralar, jumladan militsiya va prokuratura xodimlari paxtaga safarbar etildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bosh prokuraturaning markaziy idoralari xodimlaridan tortib viloyat va tumanlardagi bo'limlari 3 kun avval majburan paxtaga haydalgan, lekin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas. Bank xodimlaridan esa 5 nafardan terimchi yollash so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan militsiya serjanti va 20 ga yaqin hamkasbi majburan Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumaniga 10 kunga paxta terishga jo'natilganini aytdi. Asosan qo'riqlash xizmatidan 20 ga yaqin militsiya xodimi Jizzaxning Mirzacho'l tumaniga, yana bir guruh Toshkent viloyatining Bo'ka tumaniga jo'natildi. Terayotganlar orasida leytenant, katta leytenantlar ham bor. 10 kundan so'ng ish joyimizga qaytamiz, o'rnimizga boshqa militsiya otryadi jo'natilar ekan, dedi Toshkentlik ichki ishlar xodimi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlikka har bir militsiya bo'limidan 5 nafardan terimchi chiqarish buyrug'i vazirlik berilganini aytdi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan yana biri 10 kundan buyon Qashqadaryoning Mirishkor tumanida paxta terayotgani haqida Telegram kanali orqali Ozodlikka bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Toshkentdagi markaziy idorasi-yu viloyat va shahar tumanlaridagi bo'limlari xodimlari ham paxtaga safarbar etilganiga oid xabarlar kela boshladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan Toshkent shahar prokuraturasi xodimining aytishicha, u sog'lig'i to'g'ri kelmasa ham majburan paxta terishga jo'natilgan. Shu kunda u Sirdaryoning Oq oltin tumanida paxta terayotganini aytdi. O'zbekistonda kuch ishlatar idoralar xodimlarining paxta terimiga chiqarilishi shu paytgacha kuzatilgan emas. Ayni paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekistonda huquq tartibot organlari xizmatchilarining paxta terimiga ommaviy mobilizatsiyasi o'tgan hafta talabalarning kutilmaganda paxtadan qaytarilishi ortidan ro'y bermoqda. Ichki ishlar va prokuratura bilan bir qatorda O'zbekistondagi banklarning har bir bo'limi xodimlariga 5 nafardan terimchini paxta terimi uchun yollash so'ralgan. 27 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy bank raisi o'rinbosari Otaboyev 26 sentyabr kuni imzolagan faks orqali qabul qilingan xat suratlari tarqaldi. Hujjatda tijorat banklari boshqaruvi raislari va Markaziy bankning hududiy bosh boshqarmalari boshliqlaridan 2017 yil paxta hosilini yig'ib terib olishga ko'maklashish maqsadida bankning har bir hududiy bo'limlarida har bir xodim 5 nafardan terimchi paxta yig'im terimiga jalb etilishini tashkil qilishi so'ralgan. Markaziy bankning Samarqanddagi bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shunday xat kelib tushgani, lekin bu buyruqni bajarish imkonsiz ekanini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi ham shunday xat bank bo'limlariga jo'natilganini tasdiqladi. Lekin bank xodimlari terimchining mehnatini o'z cho'ntagidan to'laydimi? Terimchini topish bilan qay vaqtda shug'ullanish kerak? Ish paytimi yoki ishdan keyin? Bu topshiriqni banklar ularning xizmatchilari bajarmasa qanday chora qo'llaniladi? Bu savollarni Markaziy bank mulozimi javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Singapur instituti ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Singapur menejmentni rivojlantirish instituti ma'muriyati o'zining O'zbekistondagi filiali Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish instituti rahbariyati talabalardan hijobni yechish, ro'molni orqadan o'rashni talab qilayotganini qonuniy deb baholadi. Ozodlikka berilgan javobda O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligiga oid qonunning 14-moddasi aynan keltirilgan. Qonunning ayni moddasi bir haftadirki Toshkent institut devorida osig'liq turgani hamda bu institutda tahsil olayotgan 20 ga yaqin talaba hijobini yechmagani, ro'molni orqadan o'ramagani bois puli to'langan o'qishga qo'yilmayotgani haqida Ozodlik 27 sentyabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan Ozodlikka kelgan Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha departamenti menejeri Lionel Cheng maktubida shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunining 14-moddasi 5-bandida shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi. Diniy tashkilot xodimlari bundan mustasno. Bu sizning so'rovingizga javobdir, deyiladi Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Lionel Ching Ozodlikka yo'llagan maktubda. Ozodlik tahririyatiga so'nggi bir necha kun davomida institutning turli bosqichlarida o'qiyotgan ro'molli va hijobli talabalardan ular o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi murojaatlar kelayotgan edi. Jumladan institutning birinchi bosqichida kontrakt to'lov asosida o'qishni boshlagan ro'molli talabaning yaqini har kuni ertalab qiz ta'lim dargohi ostonasidan qaytarilayotganini bildirgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan bu toshkentlik institut eshigi oldida vijdon erkinligi to'g'risidagi qonuni 14-bandidan ko'chirma ilib qo'yilganini aytgan edi. 28 sentyabr kuni Ozodlik yana bir bor institutdagi vaziyat bilan qiziqdi. Talabalarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu e'lon hanuz institut devorida osig'liq turibdi va ro'molli hamda hijobli qizlar hanuz o'qishga qo'yilmayapti. Ammo ro'molli qizlar va ularning ota-onalari shanba kuni institutga yig'ilishga chaqirilgan. Ro'molli qizlarning institut binosiga kirishiga qo'yilgan taqiqqa asos qilib keltirilgan qonun 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasidir va ushbu moddada jamoat joyida kiyilishi taqiqlangan ibodat libosi jumlasiga aniqlama berilmagan. Ya'ni Singapur instituti talabalari puli to'lab qo'yilgan darslarga kiritilmayotganiga asos qilib keltirilayotgan ro'mol diniy libosmi yoki yo'q, qonunda bu haqda aniq ma'lumot berilmagan. Ammo ayni paytda institut talabalariga yana bir sabab, ro'mol yoki hijobning ta'lim dargohi ichki tartibiga zid ekani ham aytilmoqda. Bu sababni keltirgan mas'ul ma'naviyat bo'limining rahbari Mansur Sarimsoqov ro'mol va hijob taqiqlanganini inkor qilmadi va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda institut rahbariyatiga rasman murojaat qilish, o'shandagina rasmiy javob olish mumkinligini aytdi. Ozodlik Toshkentdagi Singapur instituti rahbariyatiga rasmiy maktub yo'llagan va unga hanuz javob kutmoqda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi vakillarining Toshkentga qilgan safaridan keyin O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqariladigan shakarning asosiy importchisiga aylanishi aytilmoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. 2017-yilning 23-25 sentyabr kunlari Rossiya Federatsiyasi Qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov boshchiligidagi katta delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. 25 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv davomida rossiyalik agrariylar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalasini ko'targanini xabar qildi UZA agentligi. Prezident Mirziyoyev O'zbek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazish bo'yicha yil boshida ochilgan yashil koridor uchun Rossiya tarafiga o'z minnatdorchiligini bildirib, Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasida umumiy hajmi 500 million dollarlik eksport kontraktlari imzolanganini ma'lum qildi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi hisob-kitoblariga ko'ra, 2017-yilning 7 oyi davomida O'zbekistondan Rossiyaga chiqarilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi 27% oshgan va 75 million AQSh dollarini tashkil etgan. Ko'rsatilgan muddat ichida arpa, o'simlik moylari, soya kunjarasi va boshqa mahsulotlarning Rossiyadan O'zbekistonga importi esa 131 million dollarni tashkil etgani ta'kidlandi. Vazir Aleksandr Tkachov O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev bilan olib borgan muzokaralar chog'ida ikki davlat hamkorligining ayniqsa shakar eksporti sohasida istiqbollariga to'xtaldi. U Rossiyada joriy yilda misli ko'rilmagan miqdorda lavlagi yetishtirilgani, undan ishlab chiqarilajak 6,5 million tonna shakarning bir qismi O'zbekistonga yuborilishini bildirdi. Jumladan Agrar bozorlar konjunkturasi instituti tadqiqot natijalariga ko'ra, 2017-yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarning 2,7 million tonnasi eksportga chiqarilishi mumkin. Vaholanki mamlakatning o'zida yiliga qariyb 6 million tonna shakarga ehtiyoj mavjud. Rossiyaning eng yirik shakar ishlab chiqaruvchi davlat korxonasi bo'lmish Rusagro ekspertlari hozirda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zida yiliga 1 million tonnadan ziyod rus shakari sotilayotganiga e'tibor qaratdi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi rus eksportchilari yog'moy, kartoshka, bug'doy, baliq va baliq mahsulotlari, mol go'shti va qandolatchilik tovarlarini O'zbekistonga import hajmini kengaytirishga qiziqishi borligini ham bildirdi. O'zbek oziq-ovqat holding tarqatgan ma'lumotga binoan 2016 yil davomida jon bosh hisobiga O'zbekistonda o'rtacha 9,5 kilo shakar ishlab chiqarilgan. Shakar ishlab chiqaruvchi korxonalar tadqiqotlari hisob-kitobiga ko'ra, bu mahsulot iste'moli yildan yilga oshib borayotgan O'zbekistonda 2025 yilga borib, shakar iste'moli bugungi ko'rsatkichdan 21% oshib, jon boshiga 19 kilogramga yetadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22 sentyabr kuni yoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012 yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Stetler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial. But
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012 yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarni bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was a representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblagan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita Telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlan shirkatining qog'ozdagi egasi Gayana Avakyanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra, hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler. Ozodlik bilan suhbatda shved prokurori O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, is in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov Telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26 sentyabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi o'qituvchilar uchun Sayxunobod sabog'i deb nomladik. Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev maktab direktorlarini qator qilib qo'yib, 12 sentyabr kuni ularni kaltaklagani tasvirlangan video internet tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokama qilinmoqda. Avvalgi mana shu kaltaklangan videoni ovozlarini eshitsak-da, ya'ni mavzumizni aniqlash uchun.
Nima maslahat qilasan? Nima maslahat qilasan? Ha? Qolimcha Nima maslahat qilasan?
Domlar keldi.
Qanaqa domlar? Nima ishim bor menim ishim? Senga bayramingni aytdimmi? Rayonga bir gap tutmanmi? Nima gap qilib tuzam shundan? Tushundingmi? Tushundingmi? Nima? Uyalmaysizmi? Ha? Uyalmaysizmi? Ustaz qilinglar, patanni bayram. Seni putul etdim bro. Ya seni choy beretdim bro. Ha? Seni bu choy beretdim bro. Sen iflos ko'rmagan bo'lsin. Odamlar kelib o'ynab, davom ketishmidimmi?
Eslatib qo'yaman, bu 12 sentyabr kuni internet tarqalgan Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni o'sha maktab direktorlarini go'yoki o'sha mustaqillik bayramida faol qatnashmagani uchun kaltaklaganiga oid videodan ovozlar edi. Mana hozir eshittirishimizda pedagogika fanlari kandidati, pedagog olim, uzoq vaqtlar o'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetida dars bergan Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu pedagog kadrlarni, balkim ularning ichida siz o'qitgan talabalaringiz ham bordir, qator qo'yib hokimni kaltaklashini qanday qabul qildingiz? Ko'rdingizmi videoni?
Men ko'rib, ochig'i bilmadim, gapirishga ham shu qadar lol bo'ldimki, nahot O'zbekiston shu darajaga tushdi 25 yil ichida. Endi bu bir hisobda tabiiy, sababiki yurtboshimiz shundoq bo'ldi. 25 yil O'zbekistonni mana shunday qilib boshqardi. Olib kirib xonasida juda ko'p undan ulaliyo xonasiga olib kirib urilgan odamlarni men eshitganman. Endi bu maktab, bu fojia, bu milliy fojia darajasiga yetibdi deymanda. Shunday ichimdan ezildimki, nahot men shu mamlakatni, shu xalqning farzandiman. Nahot g'urur shu darajada toptaldi. Axir u har bitta maktab direktori maktabda qanchalab o'qituvchi ishlaydi. O'qituvchilarni hammasi qo'lda qanchalar bola o'qiydi. Shoh o'qiydi ularni qo'lida. Qish uyasida ko'rganini qiladi. Bu juda ham katta bir fojia bu. Hatto muhokama qilishga odam uyaladigan bir darajada ko'rib hayron qoldimda. Nahot endi maktablar shu darajaga yetgan bo'lsa, odamlarni g'ururi shu darajada toptalgan bo'lsa deyman. Shu endi haligi xalq maqollari bor. Bu xalqda ham maqollari har bir xalqni toifasidan kelib chiqqan. Otangni o'ldirganga onangni ber deydiganlar toifasidan kelib chiqqan va ular shu daraja urchidimi? Shu daraja ko'paydimi? Nahotki o'sha bironta shu haligi javob qaytaradigan maktab direktori ichida bo'lmasa, men aytor bo'lganda ham o'sha odam bilan odamdek, inson bilan insondek muomala qilishni talab qiladigan birontasi chiqolmasa o'shaning ichida. Juda yomon ahvolga men tushdim buni ko'rib. Juda yomon ahvolga tushdim.
Abdulla aka, demak biz Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevning qo'l telefonini topdik, raqamini. Qo'ng'iroq qilsak, bir ikki marta o'chirib qo'ydi, o'sha Pragadan telefon kelayotganini ko'rib, mana hozir ham eshitishga kirishdan oldin telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Hokimning Sherzod ismli yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tarqalgan videodan xabar yo'qligini aytgan kecha. Keyin hozir esa u bilan boshqa bog'lanish iloji bo'lmayapti. Eslatib qo'yaman, Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod tumaniga 2016 yilning oktyabrida hokim etib tayinlangan edi. Demak, Egamberdiyev undan oldin Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Kasbi bo'yicha o'qituvchi. Endi o'sha o'qituvchi paytda ham uni hamkasblari qattiq qo'lligi bilan nom chiqarganini aytishmoqda. Demak, o'sha Egamberdiyev Nosirjonni direktorlarni kaltaklagan, do'pposlagan videosi tarmoqlarda muhokama bo'lyapti va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, mana Kanadada istiqomat qilayotgan Ismat aka Qo'shev O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdi. Bunga chora ko'ring deb. Ismat aka, assalomu alaykum. Eshitasizmi, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ya'ni sizni ochiq xat yozishingizga nima majbur qildi? Endi siz uchun yangilik emas-ku. Har doim o'sha razborka bo'ladi, gilamni ustida rahbarlar qo'l ostidagilarni tergaydi. Ya'ni bu shu paytgacha oddiy holat emasmi? Ya'ni nimasi bilan sizni o'sha prezidentga ochiq xat yozishga majbur qildi?
Bu juda katta biz uchun yo'qotish desak bo'ladi, chunki biz keyingi bir yilda xalqimizning qalbida cho'kib yotgan, o'lib ketgan tuyg'ularni Mirziyoyev sekin-asta tiriltirib kelayotgan edi. Mana bu press klubdagi uzluksiz ko'rsatuvlar bilan O'zbekiston televideniyasiga qo'yilgan taqiq bir bo'ldi, mana bu hokimni bu sharmandali videosi tarqalgani bir bo'ldi va butun Mirziyoyevni bir yillik qilgan hamma xayrli, savobli, yaxshi ishlari bir bo'ldi va ular hammasi yo'qlikka ketdi. Men kechadan buyon, o'sha haligi bo'lgandan buyon, endi O'zbekistondagilar buni qanday tushunadi bilmadim, sizlar qanday tushunasizlar bilmadim. Menga Kanada parlamentidan bir ikkita deputatlar telefon qilishdi. Ular nima deyishdi bilasizmi? Biz birinchidan seni nima uchun bu yoqqa kelganingni endi tushundik va Andijon fojialarini biz endi boshqacha tushuna boshladik. Agar O'zbekistonda mana endi agar qurolli qo'zg'olon bo'lsa, biz butun parlament bilan, biz Amerika parlamentiga ham xat tayyorlayapmiz dedi. Hali buni eshitib qolarsizlar, O'zbekiston prezidentiga va rahbariyatiga qarshi bo'lamiz deb gan gaplarni aytishdi va men juda shok holatiga tushdim. Va ular yana aytishdiki, agar mana shu videoni biz hozir muzokara olib boryapmiz Yevropa ittifoqi bilan, Amerika parlamenti bilan, Kongress bilan, shu videoni biz muhokamaga kiritolsak agar, buni ham kiritish uchun komissiyalardan o'tish kerak ekanda. Agar unda biz O'zbekiston prezidentini mana bu 19 sentyabrda Amerikadagi nimasini bekor qilamiz dedi. Va O'zbekiston prezidentini harakatlarini cheklovchi, O'zbekiston rahbariyati bilan savdo sotiq aloqalarini cheklovchi qarorlar qabul qilishdi. Haligi qilyapmiz deb shunaqa katta vahima bo'lib ketdi. Men o'zimga kelolmayapman do'stim. Shu uchun ham
yo'q, Ismatjon aka, qarangda. Bu yerda vaziyatni bo'rt turmaganimiz ma'quldi balkim. Chunki to'g'ri, mana mustaqillik bayramiga kelmagan direktorlarga chora ko'rildi, tergaldi. Ularni masalan urib o'ldirib qo'ygani yo'q, biror joyi sinmadi, yelkasiga chappatladi, bir ikkitasini yuziga urdi. Shuni endi sal bo'rt turmayapmizmi ortiqcha? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmang degan gaplar bor.
Men bu gapni o'zim to'qib sizga aytmayapman. Bu gaplarni menga Kanada parlamentini a'zolari, juda katta mana bu liberal demokratik partiyani va boshqa mana bu hozirgi bosh vazirni partiyasini a'zolari, men o'zim shu partiyaga a'zoman. Bugun birinchi marta e'lon qilishim mumkin. Shu partiyaga a'zo bo'lib kirganman mana bu Justin mana bu bosh vazir saylanishidan oldin. Shu uchun bular men bilan gaplashyapti, lekin rosti men ularga hay barakallichilik qilolmadim, chunki shu paytgacha ular men maqtab kelayotganimni O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarda ular bilishadi. Men ikkilanib hozircha balkim bitta shu video bilan xulosa qilmaslik kerakdir deb turibman ularga, lekin sizga va Ozodlik orqali bugun O'zbekiston xalqiga aytmoqchimanki, bu narsani vahima qilish shart emas degan gaplarga men shaxsan qo'shila olmayman. Biz chet elga, xorijdagi odamlarga albatta o'zimizni, vatanimizni, Mirziyoyevni himoya qilamiz, yuzimiz yerga qarab uyalsak ham. Lekin men bugun sizga bir gapni aytmoqchiman. Men shu voqea tarqalganda men Toshkentdagi maxsus muxbirlarimizga, o'zimizni manbalarimizga murojaat qildim. Bu hokim haqida o'rganinglar. Bu Mirziyoyevga aloqasi bormi? Kim bu odam? Bu kimgadir aloqasi bo'lmasa bunaqa haddidan oshmaydi. yo MX raisigami kimga aloqasi bor deb o'rgandim. Bu odam 10 yil siz boya aytgan viloyat kasb-hunar texnika haligi nimasini boshqarmasini boshlig'i bo'lib 10 yil ishlagan ekan va Ashurmatov Oybek degan Sirdaryoni hokimi haqida Ozodlik, Sharof Ubaydullayev va dunyo o'zbeklari juda ko'p tanqidiy materiallar berdik. O'sha shu odamni qarindoshi ekan, bu odam ishdan ketishi aniq bo'lib Mirziyoyevdan haligi nimadan ariza olinganidan keyin bu odam bir hafta qolmay shu odamni hokim qilib tayinlab ketgan ekan. Bu o'sha Sirdaryoda butun kadrlarni qo'yib butun O'zbekiston rahbarlari bilan mana shu viloyatda kadrlar bo'yicha oldi sotdilarni tepasida turgan Turdiqulovni eng yaqin qarindoshi kuyovlaridan biri ekan. Bu odam o'zini tepadagilariga ishonmasa bunday bema'nigarchilikka yo'l qo'ymasdi. Endi juda ko'p odamlar aytayaptiki, nimaga javob bermadi birorta direktor deb. Men sizga bugun aytmoqchiman, O'zbekiston rahbariyatini ichidan bilgan sobiq mulozim sifatida aytmoqchiman, hokimlar O'zbekiston xalqini 25 yil prokuror, militsiya esimi bilan qo'rqitib keldi. O'sha majlislarda mana paxta boshlanadi, xudo beradi. Majlislarda hokimning yonida prokuror, o'ng tomonida esimbi, chap tomonida haligi ichki ishlar vaziri boshlig'i turadi va ushlagan gap qaytargan odamni ushlab qamadi deb odamlarni qo'rqitib qo'ygan. Shu uchun bu hokim bugun qisqa qilib aytsam, bu yerda gapirayotgan odamlar ko'p bo'lsa kerak, Shavkat Mirziyoyevni yuziga bir tarsaki shapaloq urdi. Men mana shunday deb baholayman. Bu juda katta fojiali va sharmandali hol bo'ldi.
Xo'p, vaziyatga oydinlik kiritish uchun o'sha yerdagi bizlar direktorlar bilan bog'landik, kaltak yegan va ularni orasida bir sobiq direktor bor ekan, o'zi vaqtincha tayinlangan ekan, mana shu kaltaklashdan keyin ishdan ketibdi, bizga gapirib berdi. O'sha eng ko'p yuziga urilgan, o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, hammani yelkasiga urgan bo'lsa, chetroqdagi bittasini iplos deb baqirib yuziga urib tashlaydi shapalog'i bilan. Demak, o'sha internetda 12 sentyabr kuni tarqalgan video tasvirda hokimdan eng ko'p shapaloq yegan o'sha maktab sobiq maktab direktorining gaplarini eshitib ko'rsak.
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan, qo'rqatdi undan. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ikki martalab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bu?
Siz hokimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmisiz mana bu huquq tartibot idoralariga? Mana sizga qo'l ko'tardi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimni hech kimga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q.
To'g'ri, hech kimga haqqi yo'q. Lekin nima deydi? Masalan, ertaga u hokimda biz masalan men direktorlikdan bo'shadimda masalan. Masalan, boshqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u hokim bu direktor. Direktor bor, boyagida javoba qiladi. Meni urdi yoki men qaytarib urdim, shuning uchun shunday bo'ldi. Masalan, prokurorga chiqadi. Boshqa bo'ladi. Yoki xalq qabulxonasiga chiqadi. Bu vaziyat hammasi qaytib hokimga uriladi. Yana hokim yana shuni vaziyatni o'nglaydi-da, yana shu holatda u hammasi shu hokimning qo'lidan yana qaytib kelaveradi. Endi bu tegishli tashkilotga chiqqandan keyin u hokim ketadi, lekin u direktorni hamma yomon ko'radi. Kim qiz kelmaydi ishga. Misolda u ertaga ham oshkora bo'ladi. Masalan, shu direktor shuni quritdi yoki shu rahbar shuni qana qildi yoki shu rahbarni shu quritdi degan masalan tanga qolibdi. Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi. Hamma nimaga qaytarib urmaysan. U xotin bo'lsa, o'zini hurmatini bilib, nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. tushuntirmasdan kelasan bir vaqtinchalik direktor edim. Hokimda o'sha qanaqadir vaziyat bo'ldi. Endi u fermerlarda ham bo'ladi, qishloq xo'jaligi bir sohasida ham bo'ladi, boshqa tibbiyot sohasida ham bo'ladi, ta'lim sohasida ham shunday bo'lyapti. Hech kim uni qilgani yo'q, uni e'tiroz qilmaydi.
Demak, doim bunaqa bo'lib kelgan sizningcha, shunaqami?
Doimiy shunaqa, doimiy shunaqa.
Doimiy, demak, sizlarga qo'l ko'taradi hokim.
Doimiy u hamma, u mudir ham boshqasini ham hammasini, kim bo'lsan qat'iy nazar baribir shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti, o'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangizlar bo'ladi-ku.
Mana video chiqdi. ketdi. Hamma videoni ko'ryapti. Hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? U tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi. Tur yo'q qilib ko'zim ko'rinmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladimikin? Unaqa vaziyatda, unaqa holatda hech kim ishlamaydi u yerda. Hamma u shu hokim bo'lgani uchun ertaga kaltak hokimga kelib sinadi, lekin yana shu holat yana qaytariladi, yana shu direktor, yana shular hammasi yana shu holat qaytarilaveradi, yana gap eshitaveradi, qilgan ishi ham ko'rinmay qolib ketaveradi, yana gap eshitaveradi. Ana shunday holatdan qochib hech kim indamaydi.
Endi sizningcha mana shu video chiqqanidan keyin hokimga biron chora ko'riladi deb ishonyapsizmi? Biron bir chora ko'riladi deb ishonyapsizmi?
U yuqori tashkilotlarning anonsida endi to'g'risi endi biz hech yerga shikoyat qilganimiz yo'q. Endi mendan boshqa direktorlar ham bor u yerda. Shikoyat qilganlar bordir balki.
Siz o'zingiz shikoyat qilmadingiz hech qayerga? O'zingiz.
Yo'q, hali unaqa shikoyat qilmayman.
Shikoyat qilmoqchimiz endi mana shu video tarqalgandan keyin shikoyat qilmoqchimisiz?
Endi video rolikni endi olib ko'rdik. Endi to'g'ri, u taqdi yeganmiz u yerda urgan, boshqa qilgan.
Sayxunobodda eng ko'p kaltak yegan o'sha hokimdan kaltak yegan maktabni sobiq direktori bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Demak, Sayxunobod tuman hokimini, maktab direktorlarini do'pposlagani yuzasidan muhokama qilar ekanmiz. Har holda o'sha yerda kaltak yemagan bitta ayol kishi ekan, u yerda haqorat so'zlar ishlatmagan va ayol kishilarga qo'l ko'tarmagan, vaziyatni bo'rttirmanglar, hokim to'g'ri qildi degan bir odamni ham topdik. Maktab direktori hokimni himoya qilyapti. U kishini ham eshitib ko'rsak ovozlarini.
U yerda hech qanaqa vahimalarda bo'lgan yo'q. Bizga aytishdi, bayram bo'ladi, yaxshi bayram bo'ladi. O'shanga xodimlaringni olib kelinglar, texnik xodimlaringni olib kelinglar dedi. Keyin o'sha ayrim direktorlarimiz mavsum mas'uliyatsizlik bilan qarabdi-da. U hokimda hech qanaqa aybi yo'q derdi. Bizga rosa chiroyli qilib berdi. Ya'ni o'sha jahl chiqib, u hech qachon bunaqa ahvolga tushmagandi. Biz hokimni bu yerda aybdor demaymiz, lekin o'sha direktorlar sari mas'uliyatli bo'lish kerak edi-da. Ba'zi u yerda hamma direktor emas, ayrim direktorlar bo'ldi shunaqa ahvolda. Shunday chiqiqlar bo'lib qolgan-da. Kimdir aybi bilan bo'lib qolyapti-da deydi. Lekin hokimimizda aybi yo'q. Hech o'zi o'qituvchidan chiqqan, hech qachon bizga bu yerda hech qanaqa yomon gap bo'lmadi. Shunga biz ham hayronmiz-da. Biz ham massa xafa bo'lib o'tiribmiz. Nega bunaqa bo'ldi? Hokimimiz rosa yaxshi odam. Bizga qancha yordam desak beradigan odam.
O'sha majlisda o'sha kaltak yemagan direktorni fikri edi, ya'ni u kishining fikricha hokimning aybi yo'q va kaltaklangan direktorlarni o'zlari aybdor, chunki ular mustaqillik bayrami tadbirlariga kelishmagan. Bu shunaqa fikr. Hozir eshitirishimizda farg'onalik mustaqil jurnalist Sharifa Madrahimova qatnashyapti. Sharifaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham ko'rdingizmi shu videoni?
Ha, videoni ko'rdim.
Endi nima deysiz, mana ikkita o'qituvchini gapini eshitdingiz. Bittasi aytayaptiki, meni urdi, boshqalar emas, meni ko'proq urdi, yuzimga urdi, yoshroq bo'lganim uchun. Va bu narsa hamma joyda bor. Mana siz selektor majlislarda qatnashasiz. Va haqiqatan ham keng tarqalganmi bu? Sizning fikrlaringiz, Sharifa, marhamat.
Endi meni fikrim, mayli u hokimni urishi bo'lib turadigan narsalar, hokim o'zini qo'l ostidagilarni, hattoki o'ziga taalluqli bo'lmagan odamlarni ham uradi-yu. Lekin bu yerda meni bitta achirim kelgan joyi, o'qituvchini, direktorni o'sha hokimga qarshi birorta bir xatti-harakat qilmagani. Nimaga endi inson bo'lib turib, odam bo'lib turib, o'zini ori, g'ururi, nomusi bor odam, men ayol kishi bo'lib turib, agar mabodo menga hech bo'lmasa bir og'iz eng qo'pol so'kishdi, eng haligi nima deydi, eng bir qanaqadir hazm qilsa bo'ladigan so'kishni eshitganimda ham men u direktorlarga o'xshab turmasdim-da. Qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Mayli meni ishdan olib tashlasin, yoki bo'lmasam o'sha tumandan chiqarib yuborsin, yoki bo'lmasam qanaqadir tahdid qilsin, lekin oxirigacha urushardim, oxirigacha kurashardim. Bu yerda men maktab direktorlarini aybdor deb hisoblayman. Ularni o'sha urubsizlikda, orsizlikda, qo'rqoqlikda ayblayman.
Hozir eshitdingiz mana Sharifa gaplarini. Yonida turadi, militsiya turadi, mana Ismat aka ham aytib o'tdi. SMB turadi, prokuratura turadi va bir odam 15-20 yilga qamalib ketishdan qo'rqadi-da, jo'rmak bo'lib ketishdan. To'g'ri tushundingda ularni ham. Mana
yo'q, mayli, kim bu, kim turgan taqdirda ham hokim ham yoki tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham, SMB ham yoki bo'lmasa militsiya ham xudo emas-ku. Bizga rizqni xudo beradi, to'g'rimi? 32 ta kishini yaratib qo'ygan xudo bizni qayerdan bo'lsa ham rizqimizni yaratgan. Nimaga biz qo'rqishimiz kerak? O'zi bor, yo'g'i 70 yilmi, 80 yilmi umr ko'ramiz. O'sha yashagan umrimizda ham kimgandir mutte bo'lib, kimdandir qo'rqib, kimdandir kaltak yeb yurish, menimcha mayli, ayol kishi eridan kaltak yeydi. Bu bo'ladigan narsa, er ursa chidash mumkindir. Lekin erkak kishidan kaltak yeyishini yoki bo'lmasam o'sha hech qanaqangi bir reaksiya bildirmasdan mutte bo'lib turishini men hazm qila olmaymanda. Masalan, men agar o'sha yerda bo'lganimda men o'zim hokimga qarshi qanaqadir yo tilim bilan yo qo'lim bilan qarshilik qilardim. U qamalib ketish ham mayli, qamalsa masalan 5 yilga qamalar, 2 yilga qamalar, 1 yilga qamalar, nima u o'tib ketadi. Lekin odam hayotda yashash kerak, qo'rqmasdan bir mard bo'lib yoki bo'lmasam o'zini insonligini, o'zini o'sha hokim yaratmaganini, SMB yaratmaganini, Xudo yaratganini bilib yashash kerak-ku. Bu yerda hokim 100%, balki 1000% nohaqdir. Lekin direktorlar ham 100%, 1000% qo'rqoqlik qildi deb hisoblayman men.
Sharifa Madrahima fikrlari edi. Farg'ona vodiysidan mustaqil jurnalist. Endi Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, avvaliga mana hozirgina menga xabar keldi. Hokim o'qituvchilardan uzr so'rabdi, direktorlarni yig'ib, kechirasizlar, qizishib ketibman deb uzr so'rabdi va u kishini paxta tugaguncha ishi ko'rilmas ekan, ya'ni nazoratda turar ekan, prokuratura nazoratida. Shu masalada ba'zi e'tirozlar bildirishyapti. Uydagi gapni ko'chaga chiqargan, yaxshi emas, uribdi, xo'p. Keyin o'sha videoga olgan pismiq hamma gapni topdi, bizani sharmanda qildi deyishyapti. Mana Sharifani gapi, men bo'lsam urardim degan gaplar ko'p juda, lekin juda ko'p holatlarda bilamizki, selektor majlislarida yoki rahbar tergayotganda odamlar jim turadi. Keyin ko'chaga chiqib, men bo'lsam urardim degan ma'noda gap aytishadi. Ya'ni shu paytgacha bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz katta yoshdagi odamsiz, nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarda, Abdulla aka? Hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gaplarni eshityapmiz. Men bo'lsam bir urib ag'darardim degan gaplarni. Mana Sharifa ham shu gapni aytdi. Lekin hayotda yo'q-ku bu narsa. Shu paytgacha hokimni bir urib ag'dargan, bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz qamoqda bo'lganingizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarga qarshi turgan odamlarni ko'rganmisiz, ya'ni? Bormi shunaqa? Nega mutelik ko'proq emasmi foiz jihatdan?
O'sha qamoq asosan o'sha odamni ruhan sindirishga qaratilgan. Karimovni 25 yillik siyosati odamlarni mutelikka qaratilgan. Lekin Allohga ming qadar shukrlar qilamanki, menga balki shuni nimadir siylashdimi, boshqa qilishdimi, menga qo'llanilmadi sindirish uchun bo'lgan harakatlar. Lekin hamma vaqt bitta gapni men aytdimki, meni 72 bo'lagimni, meni 72 bo'lakka bo'lib bitta bo'lagimni mutli holda agar ko'rsalaring, men shunda qoyil qolayotganlarga degan gapni ko'zimni ko'zimga tikib turib aytdim, men doimo aytdim o'sha yerda. Lekin ko'rdim, butun siyosat shuni, mana bitta misolni aytib beray, Otajonov Ismat qo'shib yaxshi tanidilar, Otajonov bilan birga ketyapmiz, o'sha 64-61 qamoqxonada ketyapmiz. Bir zobit bitta mahbusni shunday yotqizib tepyapti, uryaptiki, dahshat uryapti. Shunda Otajon chidolmadida, "Voy, menga qara" dedi. "Seni ham ona tuqqanmi?" dedi zobitga. Zobit aytdi, "Siz yo'lingizdan qolmang, ketavering, izzatingizni qilyapmiz, hurmatingizni qilyapmiz, hurmatingizni bilib yuring" dedi. Bo'lmasa nimaga uryapsan buni? Siz aralashmang, bo'lmasa sizni ham qamat rasputka qilib muddatiga muddat qo'shib berishimiz mumkin dedi. "Iya" dedi, "men bir yomonlik qilmagan bo'lsam, jinoyat qilmasam qanday qilib qo'shib berasan" degandi. "Buni yo'li oson juda" dedi. "Qani qanaqa qilib qo'shib berasan?" ayt dedi. "Turi o'rningdan" deb ketdi, haligi kaltaklayotgan, chegada yotgan bolani deb. "Turi o'rningdan" dedi mahbus. Mahbus turdi. Kaltak yeb turgan, ammo qonga belangan mahbus o'rnidan turdi. U aytdi, so'radi, "Bu odam meni haqorat qildimi, yo'qmi?" dedi. Ahmadjon otajonim meni haqorat qildimi yo'qmi dedi. Haqorat qildi. Nima deb haqorat qildi dedi. He, onangni deb haqorat qildi. Onangizni so'qdi dedi. Ana undagi otajonimni jahli chiqdi, buni battarroq urgin deb ketdi. Bu yerda men mahbusni ham nima qilmayman. Mana shunday siyosat olib borildi. Shunday holatda boyiga mahbus kalta yeb turgan holatda majbur o'sha zobitni himoya qilishga. Zobitni deb noto'g'ri ko'rsatma berishga. Bu endi bu xalq xalq bo'lmay qoladi-da. Ya'ni butun ichimdan titrab yig'lab bir faryod ichimda borki, bu xalq bu yaqin o'rtada o'nglanishi qiyin, iqtisodiy jihatdan o'nglanar, boshqa jihatdan o'nglanar. Lekin ma'naviy majruh holga olib kelindi mana shu tomonlarni deb o'ylab, juda katta istirob odamda paydo bo'ladi-da. Bilmadim meni qanday tugadi. Bu juda katta pedagogik ishlar olib borish kerak. Juda katta ma'naviy sohada O'zbekistonda islohotlar qilinish kerak, olib borilish kerak. G'ururi tiklash kerak insonni. Xalqning g'ururi toptalgan hozir O'zbekistonda va buni oddiy hol deb qarashyapti.
Umuman bu kaltaklash mavzusini-chi Abdulla aka. Kaltaklash mavzusini bugun alohida olib yoritsak, kontekstdan uzilib qolsa kerak. Mana yanvardan beri, yanvarda bog'chada kichkina bolalarni qanaqa urayotgan tarbiyachini muhokama qildik. Keyin maktabda bolani qanaqa qon qaqshatib urayotgan o'qituvchini muhokama qildik. Va skori pomoshni doktori bitta bemorni uyiga borsa, bu bemor urib ko'zini ko'kartiribdi. Kecha.
Kinlikda yovvoyilik qaysi asrda yashayapmiz? Nahot qadimda shunchalik madaniyat o'zini bütün maneviyatı bilen, medeniyatı bilen alemde nur saçken Turan bugün şu ahvalde düşken olsa, şu kadar haliye, bütün dünyada tarkalık getirdi, en haliye ahir, en neme işlerini, ters işlerini kılıp yürgen olsa Uzbek tarzanları. Ve uyarda bütün hamması hakaret ve tazim, mutelik hakaret ve tazim. Bunga qanday chidash mumkin kimga?
Xo'p, endi men Ismat akadan so'ramoqchi edim, Abdulla aka. Abdulla aka, Ismat akadan so'rasak, Ismat aka, mana sizga ham yozsa kerak, menga juda ko'p yozishyapti. Dunyoni boshqa yerida zo'ravonlik yo'qmi? Boshqa yerda hokim o'sha kollej direktorlarini tutib urmaydimi? Boshqa yerda bog'chadagi bolalarni tarbiyachi urmaydimi? Nimaga O'zbekistonni yomonlayverasizlar? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik kerak degan gaplarni aytishyapti Ismat aka. Nima deysiz mana shu masalaga?
Endi boshqa joylarda butun dunyoda adolatsizlik bordir balki, lekin siz bugun mana shu nimada juda yaxshi sarlava qo'yibsiz, Sayxunobod saboqlari deb. Endi bundan hammamiz saboq chiqarishimiz kerak. Bu saboq nimadan iborat? Buni ildizlariga qarashimiz kerak. Sherzod Qudratxo'jayev baland ko'targan oshkoralik bayrog'i nega tortib olindi? Bosh vazir va davlat maslahatchisi tomonidan mana shunaqangi voqealar uchun shunaqangi voqealar oshkor bo'lib O'zbekiston rahbariyati sharmanda bo'lmasligi uchun Sherzodni qo'lidan bu bayroqni tortib olishdi. Axir bugun bu Sharof Rashidov davrida bunaqangi rahbarlarni chegaradan chiqqanini biz bilmasdik. Balkim Moskva, Rossiya qo'ymasdir Kreml. Lekin keyingi 25 yilda odamlarni mana shunaqangi haqoratlar girdobida tarbiya qilishdik bir jamiyat tuzildi. Buni ildiziga qarasak, qayerdan paydo bo'ldi desak, biz bugun Ismat Xushov boshchiligida Milliy xavfsizlik xizmati va uni raisini butun jinoiy faoliyatini siyosiy portreti bilan oshkor qilib yozayapmiz. Sababi 25 yil o'zbek xalqini mana shunaqangi birov urganda, so'kkanda jim bo'yin egib mutilarcha turishini eng asosiy mana shu me'mori Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari bo'ldi. Biz mana shuni yaxshi anglashimiz kerak. Endi boya siz aytdingizki, buni birov ursa bo'lmasmidi deb. Men o'rgandim dedim. Sirdaryoda bu odam 10 yil rahbarlik qilgan oldingi ishxonasida bir kollejni direktori shunday urib yiqitib qo'ygan ekan buni. U kollejni direktori tugul butun oila a'zolarini uyini kuydirib yuborgan ekan bu odam. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Shu uchun men bugun aytmoqchiman. O'sha ochiq xatda ham qisqagina bo'lsa ham aytganman. Shavkat Mirziyoyev, mana xafa bo'lgan tomonim mehr qo'yib, o'zimni aytgan so'zlarimdan qaytib, bu odamga mehr qo'ygan edim. Shavkat Mirziyoyev video taralgan kuni respublika miqyosida favqulodda yig'ilish o'tkazib, hokimni chaqirib, bosh prokurorga aytib, qo'liga kishan solish kerak edi. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, o'zini obro'-e'tiborini saqlab qolishi uchun mana shu ishni qilib aytish kerak edi. Men faqat prezident ekanman, bu siyosat, bu bemanigarchiliklar endi qaytarilmaydi deb bir og'iz aytish kerak edi. Mana kecha markaziy televideniye ham ko'rsatibdi. Men bugun Sharof Ubaydullayev bilan gaplashdim. Sirojiddin Islom ozodlikda eng talantli jurnalistlardan biri Abdullajon sizga o'xshab. Bu nastoyashchiye vremyada shunaqa rus tilida, shunaqa chiroyli sharh berdi. A nega qachongacha ozodlik bu narsani ko'tarib chiqish kerak? Qachongacha Kun.uz? Mana bitta Kun.uz qoldi shu Sherzoddan keyin. A buni ham ertaga uyini kuydiradilar.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.